Picha hii 12. Kuluja kwangwa Ayubu. Ayubu sula ya kane mstari kwa kabili. Sula ya kwandia mstari kwa 12. Seba wa lama nilemi hayo yose ya banuani ba mwa Ayubu. Iyo ba yombage ya mwa Ayubu. Seba osungulila lubango lwa msabo jakwe seba akatogwa. Seba uto gejiwa na mihayo. Abanwani ba mwa Ayubu iyo bayombage kunguno ya mwa Ayubu. Seba ubawila basi gane sana kumwa Ayubu na bamlombe Ayubu kegengere. Abalombele uluba kwita shenesho. Seba akuba sungulila lubango. Abanwani bakaleta sadaka jabo kumwa Seba na kumwa Ayubu na akaba lombela. Ayubu osungulilwa lubango na Seba. Obiza na nsabo nyinge badogo banwani bangwa Ayubu bakiza kumlola na kumwina shakwina shabuyaga. Hanuma yaho Ayubu akapandika nsabo ningeko kila ejo ja nyanzo. Wabage naba naba kegosha mfungati naba kema. Ayubu oyongeja kutogwa Seba na kumogoha. Makanza gose Ayubu obinabo yegiwi inge nwani wane mtogwa. Mihayo yene yeyangwa Ayubu ele misoga kubiswe. Hangala nyinge toli gete Ayubu. Mihayo yene yeya kobola kutupandika gete Ayubu na tukawe gije kumanecha ilifumirahe. Aho tule nako gengwa tule pandika nsoni. Mihayo yose iyo ili tupandika tuikombileje Seba. Seba alimhanya nulu mtale kugose gawelelo. Awegije kutulabada na kutukombileja na bule shinu isho alibeja kumwise alibeja kumholo msoga.